Som si včera tak trošku vzdychol, že ako rýchlo sme prešli ten druhý list Solunčanom od svätého apoštola Pavla a snažil som sa to nejako dohnať a čo najviac toho včera povedať, bola práve to vzdychnutie sa súviselo s tým dnešným dňom, že otvárame ďalší z tých Pavlových listov. Nie, že do tohto by sa mi nechcelo, to nie, ale teda ako včera bolo povedané z toho druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom, bolo by čo ešte povedať alebo čo rozobrať, čo si uvedomiť a na čo pamätať na ceste nášho kresťanského puta. Ale poďme priamo k tomu ďalšiemu, čo otvárame v spoločenstve cirkvi, teda ako je mojím zvykom ten krátky úvod k ďalšiemu spisu zo Svätého písma, novozákonnému spisu, prvý list svätého apoštola Pavla, ktorý Korinťanom píše a ponúka. Keď sme hovorili prvý, druhý list Solunčanom, to boli úplne prvé časti nového zákona zo svätého písma, ktoré boli napísané v tom 51. až 2. roku práve z Korintu, v ktorom roka pol alebo viac pôsobil počas svojej druhej misijnej cesty svätý apoštol Pavol. Nuž, Korint bolo jedno z tých veľkých, najväčších miest tedajšej Rímskej ríše a bolo to mesto, ktoré spravovalo celú veľkú provinciu Grécku a bolo to mesto s dvojmi prístavmi, veľmi kozmopolitné. Pokiaľ si dobre pamätám, to išlo až do 100 000 tie počty obyvateľov a zároveň mesto veľmi rôznorodé. Bolo tam totálny guláš toho náboženského synkretizmu a rôznych pohanských vier alebo modiel. Zároveň i synagóga tam bola a vzhľadom na to, že 2/3 obyvateľstva boli skôr zotročení ľudia, otroci, obrovský priestor pre pohyb tovaru a ľudí, zase to bolo aj mesto také plné ľudskej slabosti a neprávosti, čo viackrát som už tu spomenul, žiť pokorinsky alebo korinské dievča, teda to pejoratívne vyjadrenie amorálneho spôsobu života alebo človeka, ktorý veľmi ľahkovážnym, ľahkým, nemravným spôsobom žije. A do takéhoto mesta vstupuje Pavol, keď na druhej misijnej ceste bol pozvaný tým Božím vnúknutím a zjavením, aby nepokračoval v tej časti ázijskej, ale vstúpil na európsky kontinent od Filip cez Solúny, Atény až potom Korint, ktorom sa zastavil. No, skôr najprv opisujem tú situáciu, ktorá tam bola, aby sme chápali, na čo Pavol reaguje alebo čoho sa dotýka. Teda keď Pavol vstúpil do tohto mesta, tak bol ešte plný takého prežívania svojho vlastného. On to bral fiaska, zlyhania, keď v Aténach, potom ako začal v Areopágu, tomu mozgovému trastu vtedajšieho sveta ohlasovať, ako keď prišiel ku Kristovmu zmŕtvychvstaniu, telesnému zmŕtvychvstaniu, tak v zásade ho vysmiali a vyhodili a odmietli celé ohlasovanie evanjelia. No a do Korintu prichádza práve v tom vedomí, že akokoľvek na to intelektuálne alebo vedomostne má, stále si znova a znova musí uvedomovať, že všetko to, čo koná, je dielo živého Boha. A práve Korint bolo jedno z tých miest, kde Pavol v tom vedomí si vlastnej slabosti, mantinelov a nedokonalosti neohlasuje s takou hĺbkou náuky alebo brilantnosti slova, ale všetko vkladá do tajomstva moci Ježišovho kríža. To sa aj v tom prvom liste vyjadruje, alebo opisuje, ako Pavol ich na to upozorňuje, že to, čo konal, to nebolo presviečanie, to nebol nejaký brainwashing, alebo vymývanie mozgu, alebo vlačenie nejakej náuky, to bolo tajomstvo moci Boha, ktorý skrze jednoduché jeho slová, úkony pôsobil, znamenia, charizmy, prejavy darov Ducha Svätého a všetko to, čo skrze neho Boh aj naplnil. Takže oni sami boli svedkami, Pavol bol len nástroj, len nádoba Boha a sám Boh do toho mesta neprávosti svoje evanjelium priniesol a prvokresťanské spoločenstvo založil. Takže veľký to div, na rozdiel toho, od tých Atén, práve toto mesto, ktoré v tej svojej rôznorodosti, amorálnosti, ľahkovážnosti by sa zdalo, že nemá šancu, aby nejaké slovo prikázanie náročnosti kresťanského života zaznelo, ovocie prinieslo, práve presný opak sa deje. Toto pôsobenie Božej milosti vzniká v živé kresťanské spoločenstvo a ja osobne hovorím klobúk dolu. Keď si predstavím ľudí, ktorí na úplne niečom inom fičali, úplne inak žili, úplne inak sa správali, iné hodnoty mali, že dokázali to totálne preporodenie, aby dozrievali do kresťanskej svetosti a do výšky ľudí, ktorí sú ochotní a odvahu majú Krista nasledovať, hriechom zápasiť a dobro konať. Keď o 6 rokov na to, v 56. alebo teda o 5 rokov na to, Pavol píše z Efezu, z tretej misijnej cesty, tento prvý list, tak reaguje v zásade na dve veci. Prvá vec, reaguje na ľudí, ktorí prišli z Korintu pozdraviť Pavla a hovorili o konkrétnych problémoch, ktoré tam majú. A druhá vec, na čo reaguje, samotný Korintania, to prvokresťanské spoločenstvo, posiela Pavlovi list s konkrétnymi otázkami zo života, kde sa pýtajú, ako podľa Evanjelia, podľa Božieho slova, ako na to majú reagovať, ako to majú žiť, ako to majú napáľať. Takže prvý list Pavla Korintianom nie je list tematický, ako list Rímanom, Galatianom, aj Efezanom, ale list, ktorom Pavol rieši konkrétne problémy. Ale v čom je tento list úžasný? To nie je riešenie také, takže robte to takto, robte to onak, toto môžete, toto nemôžete. Rozhodol som, potrženo, sečteno, bumáška daná, basta. Nie. Pavol, keď rieši tieto konkrétne problémy, ktoré život prináša, tak je rieši s tým spôsobom, aby im predstavil dôvod, prečo hovorí to, čo hovorí. Teda všetko je vsadené do hĺbky ohlasovania Evanjelia, do podstaty Božieho slova, do nasledovania Krista. Tí ľudia dostávajú nie literu, že toto musím, toto nesmiem, toto sa smie, toto sa nesmie, ale oni dostávajú slovo, ktoré im hovorí, tak k tomuto vás Boh pozýva. Toto je podstata toho Božieho riešenia a ich vedie k tomu, aby tí ľudia naozaj boli ľudia, ktorí dozrievajú v Kristovi, vedia, v koho overili, vedia, na kom svoj život postavili, vedia, i keď sú možno krehkí a slabí, že má zmysel tá méta, ktorú im Boh ponúka, tá cesta nasledovania Ježiša Krista. No a takto Pavol sa teda, ako sme povedali, tie dva dôvody, pre ktoré bol list napísaný, tvorí to i tie dve časti tohto prvého listu Korinťanom. Riešia tie konkrétne problémy, kult osobnosti, rozkoly, ktoré tam boli, prípad veľkej nemravnosti, sexuálne problémy a rôzne roztržky, ktoré sa nachádzali v tom spoločenstve, to je tá jedna časť. A tá druhá časť, tie praktické veci, ktoré rieši vzťah medzi manželstvom, panenstvom, zasveteným životom, mesoobetované modlám, akým spôsobom správne chápať, používať, rozvíjať charizmy, dary, ovocie Svätého Ducha a akým spôsobom sa postaviť i potom k tej rôznorodosti spoločenstva, kde boli väčšinou ľudia zo sociálne slabých vrstiev, ale i bohačí, ľudia z pohánstva, zotročení, ale i zo synagógy, teda ako budovať tej rôznorodosti jednotu a rovnosť týchto ľudí pred Bohom a zároveň i navzájom. Myslím si, že postupne sa k tomu dostaneme, ale ten úvod dnešný, to je znovu ten obvyklý úvod, ktorý okrem listu Galatianom Pavol vždy uvádza. Ponajprv sa predstavuje, keď ich pozdravuje, ako apoštol Krista Ježiša. Takže znova im pripomína, že s tou autoritou apoštola im píše. Ako otec vo viere, ako brat sa im prihovára. Ale aby chápali, že to slovo to nie je konkrétna mienka, ktorú im predkladá, ale že za tým si stojí s tou autoritou apoštola, ktorý v mene Boha a z milosti Ducha Svätého im predkladá. Dar Boží, slovo živého Boha. Veľmi Pavol akcentuje milosť, aby si uvedomili, že v tom mori i amorálnosti, ktoré sa nachádzajú, že to, čo, čím sú alebo čím sa stali, je ovocím Božej milosti. Aby si teda uvedomili, že keď im aj ide písať o problémoch, ktoré prežívajú, je tu niekto väčší, je tu niečo viac. Je tu živý Boh a Pán a je tu jeho milosť. A ak predtým sa dokázali svoje slabosti pre Boha otvoriť a Bohu dovolili, aby v nich pôsobil, tak nech nestrácajú nádej, neklasajú na mysli, keď si uvedomia tie problémy, ktoré pred nimi sú. Že s pomocou Božej milosti, ak chcú, ak príjmu tú cestu, ktorú im Pavol predstavuje, i oni na to majú, že tie problémy vyriešia, že s tým riechom pozápasia, že slobodnými v Kristovi sa stanú a dokážu naplno žiť to, čo mu ich Ježiš povoláva. Myslím si, že už len z tohto, čo bolo povedané, zároveň človek si tak uvedomuje a vníma, že i nám to môže byť osožné. Do akej miery človek na drobné vieru rozmení a tie konkrétne problémy svoje vníma alebo zakusuje tie slabosti alebo tie ťažkosti, ktoré život prináša, ktoré nás môžu nejakým spôsobom zrážať alebo meniť. Aby sme teda i toto Bohu predkladali a v spoločenstve cirkvi to riešenie hľadali. A aby to riešenie bolo naozaj hlboké a úprimné a jadrné a rídze. Nie, že to, čo len navonok, tá vonkajšia línia, čo áno a čo nie, ale prečo áno, prečo nie. Ako ma k tomu vedie Ježiš, aký je zámer Boží. Čom predkladá cirkev Božie učenie a Božie zjavenie. Kristovu vôľu a cestu, ktorou môžeme kráčať. A zároveň ten veľký akcent na pôsobenie Božej milosti, na tú možnosť, nech človek si možno pripadá, že znovu v tom novodobom Korinte sa nachádzam, v dnešnom svete s jeho ťažkosťami, problémami a zlyhaniami, ale že i tu je niekto väčší. Je tu Božia milosť a Pán, ktorý nám svoje dary dáva. Ani som Augustína nespomenul. A predsa, ako keby som stále o ňom hovoril. Lebo ak niekto môže na sebe ukázať, aký je mocný Boh, pôsobenie svojej milosti, ako dokáže človeka zmeniť, posvetiť, svätým ho spraviť. Ak čo len trošku hľadá a čo len trošku chce, je to práve svätý Augustín, ktorý sa nám predkladá. Ako svedok pôsobenia Božej milosti, ktorá v ňom pôsobila, ktorú keď spolupracoval, cestou svetosti a spásy sa mu stala. A ak prelom 4. a 5. storočia naozaj niečo potreboval, tak potreboval slovo Boha, ktoré je vysvetlené, ktoré je predstavené, ktoré je dané človeku do reálneho života. A toto Augustín brilantným spôsobom konal. Jeden zo 4 veľkých otcov z cirkevných kresťanského západu, kresťanského staroveku, jeden z tých géniov dejín, ktorého schopnosti a možnosti Pán Boh, akú Pavla použil, aby ľudia chápali, aby mali odvahu sa učiť, vnímať a prijímať slovo Boha a ten zámer Boha, aby sme ho dokázali naplniť. Sláme sväté tajomstvá, aby i nám Pán pomáhal, že by sme i z pôsobenia Božej milosti, i z Božej náuky dokázali porásť na ceste svetosti. Amen.